Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblə, çaydan gətirib döşəmə eləyiblə. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci hissəsi. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində Azərbaycan yenə də azad olmayan ölkələr sırasında bu haqda danışacaq. Hüquq müdafiəçiləri Rəsul Cəfərov və Samir Kazımlı Freedom House təşkilatının Dünyanın Azadlığı 2013 hesabatına münasibət bildirəcəklər. Qonaqlarımız artıq studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Dinləyicilər, sizə demək istəyirəm ki, sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efirət şarəsi azadlıq radiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda azadlıq radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Hesabat barəsində qısa məlumat verim. Freedom House təşkilatının son hesabatına görə ötən il azadlıqlar tənəzzüldə olub və bu tənəzzül artıq 7 ildir ki, davam edir. Bununla belə azad ölkələr kateqoriyasına daha 3 ölkə daxil olub və indi onların toplam sayı 90-dır. Demək, 195 dünya ölkəsinin 46%-i, bir başqa sözlə, ən azı 3 milyard insan azad ölkələrdə yaşayır. Qismən azad ölkələrin sayı dəyişməz qalıb, bu kateqoriyaya daxil 58 ölkədə 1 milyard 614 min nəfər yaşayır. Bu baxımdan dünya əhalisinin 23%-nin qismən azad ölkələrdə yaşadığını söyləmirlər. Freedom House-un hesabatında azad olmayan ölkələrin sayı isə 47-dir. Belə ölkələrdə ümumilikdə 2 milyard 376 milyon 822 min insan yaşayır. Bir başqa deyimlə, yarısı Çinin payına düşməklə dünya əhalisinin 34%-i azad sayılmayan ölkələrin vətəndaşıdır. Dağlıq Qarabağ Freedom House təşkilatının hesabatına daxil edilən 14 mübahisə ya da münaqişə doğuran ərazidən biridir. Beləcə həmin ərazi bu hesabatda özəl status qazanıb və qismən azad ərazi hesab edilib. Azərbaycan, Türkmənistan, Özbəkistan və Belarus dünyanın ən represiv rejimləri adını qorumaqdadır. Freedom House bildirir ki, Ermənistanda keçirilmiş rəqabətli seçkilər durumu bir qədər yaxşılaşdırsa da, Gürcüstanda hakimiyyətin ilk dəfə seçki yolu ilə müxalifəti keçməsi baş tutsa da, hər iki ölkədə bu proseslər xoşagəlməz faktlarla müşahidə olunub. Məsələn, Gürcüstanın yeni hakimiyyəti dərhal 30-adək siyasətçinin həbsinə qərar verib, yəni bu həmin ölkədə siyasi məhbusların sayı çoxalıb. Freedom House Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistan və Gürcüstanı qismən azad ölkələr sayır. Azərbaycansa hələ ki azad olmayan ölkələr siyasında qərarlaşmaqdadır. Hesabata münasibətinizi öyrənim əvvəlcə. Rəsul bəy, buyurun.
Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Mən fikirləşirəm ki, hesabat, yəni məhz Azərbaycanın azad olmayan ölkə kimi qiymətləndirilməsi ədalətli yanaşmadır və təəssüf doğurucu bir faktdır və bu təəssüf doğurucu fakt ondan irəli gəlmir ki, hansısa beynəlxalq təşkilatlar və yaxud da ki, araşdırmaçılar hər hansı bir məsələləri özlərindən kəşf edirlər, hər hansı bir əlavələr olmayan məsələləri qeyd edirlər. Təəssüf verici hal ondan ibarətdir ki, doğrudan da praktikada vəziyyət elədir ki, Azərbaycanın adının qeyri-azad ölkə olması deməli labidliyi yaranır. Yəni, mövcud praktikaya uyğun olaraq ölkəyə qismən azad və yaxud da ki, azad ölkə statusunu vermək mümkün olmadığından mən hesab edirəm ki, hesabatda ədalətli deməli yanaşma hesabatda ədalətli yanaşma nümayiş etdirilib Və biz artıq neçə illərdir, yəni bizdən qabaqda digər əmkarlarımız artıq neçə illərdir ki, bir çox köklü məsələləri vurğulayırlar. Yəni, bir karusel kimi hüquq müdafiəçilərinin, jurnalistlərin və ümumilikdə tənqidi səslərin həbs edilməsi, sonradan əf olunması, yenilərinin həbs edilməsi, bir növ qorxudulma və daxili senzuran yaradılması, iki jurnalistin qətli və heç kimin tapılmaması, cinayətkarların yəni tapılmaması, eyni zamanda sərbəst toplaşma azadlığı ilə artıq 7-ci ildir ki, mövcud problem və demək olar ki, sərbəst toplaşma azadlığının mövcud olmaması problemi əslində baxanda və onlarla digər məsələlər, bura mülkiyyət hüquqları da daxildir, siyasi oponentlərin və siyasi partiyaların və qüvvələrin sıxışdırılması və proseslərdən kənarlaşdırılması məsələsidir və digər daha onlarla məsələni qeyd edə bilərik ki, praktikada biz bunu gündəlik həyatda görürük. Ona görə bu aspektdən baxanda, problemləri nəzərə alanda və mövcud praktika nəzərə alanda hesabatı ədalətli hesab edirəm.
Buyurun, Samir bəy, sizin də fikirlərinizi eşidək.
Mən də Rəsul bəylə razılaşıram. Hesabat bugün Azərbaycanın tam reallığına əks olunur. Çünki Azərbaycanda indi yox, bir neçə il öncədən hələ bu vəziyyət budur. Əksinə, get-gedə vəziyyət daha da pisləşməyə doğru gedir. Artıq bilirsiniz ki, Rəsul bəy qeyd edildi, 2006-cı ildən şəhərin mərkəzində heç bir mitingin keçirilməsi icazə verilməyibdir. Partiyalar qərargahları əllərindən alınıbdır. Bundan başqa ölkənin aparıcı qəzetlərindən məsəl üçün Xural qəzeti tamamilə qapadılıbdır, çapına icazə verilmir. Baş redaktoru həbsdədir. Və bir məsələni qeyd edirəm ki, yəni bu azadlıqlar əsas bir neçə məsələ ilə göstərilir. Söz azadlığı, ədalətli məhkəmə və azad ədalətli seçki. Deyim ki, azad ədalətli seçki mühiti yoxdur və qanunvericilikdə artıq o əksinə daha mütərəqqi etmək əvəzinə daha da geriləmə olur qanunlarda. Söz azadlığı bu günləri bir neçə jurnalist qətlə yetirilibdir, həbs olunubdur, döyülübdür və jurnalistlərdə özünü senzura yaranıbdır, qorxu. Məhkəmələrə gəlincə isə artıq məhkəmələrdə geriyə doğru bir addım atılır. Məsəl üçün qeyd edirəm ki, həbsdə olan Hilal Məmmədov, hüquq müdafiəsi və jurnalist Hilal Məmmədov məhkəməsi artıq qərar verdi qapalı keçirilməsi. Artıq bu ədalətli məhkəmə sisteminin yox səviyyəsində olmaq deməkdir. Yəni, istənən bir o prosesdə vəkillər vəsadət qaldırdı ki, burada dövlət sirri nədir? Bizə izah eləyin. Amma bunu ittiham tərəfi izah eləyə bilmədi və heç bir əsas göstərmədən məhkəmənin qapağı keçirdi. Yəni, Azərbaycanda bir ictimai fəalın məhkəməsinin qapağı keçirilməsi bu hesabatın dediklərinin reallığı göstərir.
Adətən hökumət nümayəndələri bu hesabatları qərəzli, qeyri-obyektiv və qeyri-ciddi adlandırırlar və onlar bildirirlər ki, ikili standartlarla yanaşma tətbiq olunur Azərbaycana və bu hesabatlarda xırda nüanslar, negativ nüanslar şişirdilərək Azərbaycana yəni maraqlar çərçivəsində azad olmayan ölkələr siyasına salınır. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Hansı maraqlar ola bilər?
Əslində baxanda hansısa maraqların olması ilə bağlı o iddiaları irəli sürən adamlar daha geniş məlumat versə yaxşı olar. Çünki elə yenə də illər ərzində biz eyni şey eşidirik ki, qərəz var, erməni pərəsliyi var, hansısa maraqlar var, ikili standartlar var. Mən şəxsən özüm hərdən həqiqətən də fikirləşirəm ki, hansı standartlar ola bilər, hansı qərəzi ola bilər, hansı maraq ola bilər və nəticə etibarilə heç bir nəticəyə gəlib çıxmıram və hesabatı da oxuyandan sonra görəm ki, burada olan hadisəni yazıblar. Məsələn, Əvəz Zeynalın həbsi. Onlar da yazıb ki, Əvəz Zeynalı qanunsuz olaraq həbs olunub. Mən də məhkəmələrin monitorinqini aparan adamam, bu işi əvvəlcədən izləyən adamam və bilirəm ki, həqiqətən də Əvəz Zeynalı qanunsuz olaraq həbs olunub və onun hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində müəyyən işlər görməyə çalışıram. Və yaxud da ki, yazılır ki, sərbəst toplaşma azadlığı yox səviyyəsindədir. Mən də artıq burada bunu qeyd elədim və bundan qabaq ki, fəaliyyətimizə də bunu dəfələrlə qeyd etmiş. Yəni, orada elə bir məsələ tapmaq olmur ki, yəni mənim və yaxud da ki, digər bizim həmkarların fikirlərindən, gördüklərindən fərqli olsun. Ona görə deyəndə ki, qərəz, ikili standart və yaxud hansısa maraqlar bu birinci növbədə təəssüfləndirici haldır ki, hakimiyyət nümayəndələri bu cür mövqeyi nümayiş etdirirlər. İkinci, mən hesab edirəm ki, bu cür yanaşma, məsələn, erməni pərəstlər və yaxud da kilis standartlar həmin hesabatı və hesabatı hazırlayan təşkilatı gözdən salma, o qaralama kampaniyası daşır. Çünki bunu biz nəinki beynəlxalq təşkilatlara münasibətdə, özümüzə qarşı münasibətdə də görmüşük ki, insan haqları məsələ qaldırılanda dərhal qara PR kampaniyasına, deməli, qaralama kampaniyasına başlanılır. Və mən bunu belə qiymətləndirərdim ki, əslinə baxanda o cür yanaşmanı hakimi nümayəndələri özləri deyib, özləri eşidir. Çünki həmin təşkilatlar da öz fəaliyyətini davam etdirirlər. Azərbaycanda olan hüquq müdafiə təşkilatları da belə deyək, asan da olmasa öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər və bundan sonra davam etdirəcəklər. Yaxşı olar ki, bu cür mövqeydən çəkilib olan problemlərin həllinə, həlli istiqamətində və yaxud da ki, ən azı müzakirəsi istiqamətində adımlar atılsa, o daha pozitiv, daha müsbət şəkildə qiymətləndirilir.
Zaman bəy, Azərbaycan hökumətinə, bu hesabatlar Azərbaycan hökumətinə təzyiq rıçağı kimi qiymətləndirilir. Təzyiq etməklə nə etmək istəyərlər və yaxud istəkləri nə ola bilər?
Məncə, əvvəlcə bildirmək istəyirəm ki, bu təşkilat uzun müddət fəaliyyət göstərən bir nüfuzlu təşkilatdır. Yəni, bunlar tək Azərbaycanla bağlı yox, bildiyiniz kimi bütün ölkə, bütün dünya üzrə yayılır və bunlar bir hüquq müdafiə təşkilatı kimi problemləri qaldırırlar və çağırış edirlər ki, bu problemlər aradan qaldırılır. Öhdəlikləri var hər bir ölkənin beynəlxalq təşkilatları qarşısında. Yəni, bu qaldı, bunların işi, bu təşkilatların işi bu problemləri, bu hesabatları üzə çıxartmaqdır. Bunun həlli isə həmin ölkələrin hakimiyyətləri tərəfindəndir. Və bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, Freedom House-un, məsəl üçün, bilirsiniz ki, qərəzi bildirirlər ki, bu təşkilatlar qərəzidir, filan da orada işləyənlər ermənilərə yaxın ola bilər. Amma siz bilirsiniz ki, ABŞ dövlət katibinin müavininin köməkçisi Thomas Melia vaxtilə bu təşkilatda icraçı direktorun müavini işləyibdir.
Və Yəmşin, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində, Bakıda olarkən Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə o bunu təsdiqləmişdi və Freedom House təşkilatının gördüyü işləri də toxunmuşdu.
Və məlumatları necə aldıqlarını da. Siz düşünün ki, Amerika kimi, ABŞ dövləti kimi bir böyük nəhəng dövlət Freedom House-da çalışmış bir mütəxəssisi öz dövlətində kadr kimi işlədir. Yəni, bu necə qeyri-obyekt olur? Yəni, ABŞ dövləti bu orada çalışan insanların peşəkarlığına inanıb bunu böyük yüksə vəzifəyə gətiribdir. Ona görə də yəni, o deyilənlər boş söhbətlərdir hakimiyyət tərəfindən. Elə söhbətlərdənsə bu hesabatdakı məqamları təhlil edib nəticə çıxartmaq lazımdır.
Yergəmşən, Thomas Melian haqqında dediniz. Thomas Melian Azadlıq Radiosunun həmin müsahibəsində Freedom House təşkilatı haqqında danışdıqdan sonra Azərbaycanda bəzi QT-lər Freedom House-la bağlı bəyanatlar, hesabatlar verməyə başladılar. Bəli, təşkilatın üstünə getməyə başladılar və amma görünür bu hesabata heç bir təsirini göstərmədi.
Yəni mən bayaq dediyim məsələdir. Yəni həmin təşkilatlar yenə öz işlərini davam etdirə biləcəklər. Çünki Freedom House təkcə o 47 qeyri-azad ölkə ki, hansı ki qeyd edilir, təkcə Azərbaycanla bağlı belə bir tənqidi hesabat hazırlasa da, onda bəlkə hansısa qərəzdən danışmaq olar, amma Azərbaycandan əlavə digər 46 ölkə barəsində də onlar hesabatlar hazırlayırlar və mən əminəm ki, bizdən daha sərt deməli, tənqid olunan ölkələr var, hansına ki, Belarus aid ola bilər, Çinin özü aid ola bilər, İran aid ola bilər. Ona görə burada yəni, qərəzin olması yəni, ancaq gülüş yaradır, yəni, ciddi.
Yer gəmişin, onların əsas tutduqları fikirlərdən biri də o idi ki, Dağlıq Qarabağ həmin təşkilatın hesabatında ayrıca ərazi kimi göstərilir və bugün də mən oxudum. Bu ayrıca ərazi kimi qiymətləndirilməsini Dağlıq Qarabağın siz necə qiymətləndirirsiniz?
Yəni, ayrıca orada da qeyd olunur ki, mübahisəli ərazi kimi, yəni orada deyilmir ki, Ermənistanın ərazisi kimi, orada düzü deyilmir də ki, Azərbaycan ərazisi kimi, amma burada münaqişənin olmasını hər iki tərəf qəbul edir. Yəni, rəsmi danışıqlarda da elə belə gedir ki, Azərbaycan-Ermənistan Dağlı Qarabağ münaqişəsi. Yəni, bu o deməkdir ki, bu ərazi üzərində münaqişə yaranıb. Sözsüz ki, yəni mövqelər ondan ibarətdir ki, hər bir tərəf həmin ərazini öz ərazisi kimi təqdim etməyə çalışır. Amma üçüncü tərəflər, məsəl üçün bu hesabatı hazırlayan təşkilat kimi üçüncü tərəflər dəqiq müəyyənləşmə olmadığından, bununla bağlı dəqiq qərar olmadığından onlar bunu münaqişəli ərazi kimi qeyd ediblər. Və hesab edirəm ki, bunu qərəz kimi göstərmək də ciddi bir məsələdir. Çünki qərəz yenə də o halda olardı ki, bu ərazi bəli, məsələn, Ermənistan ərazisi kimi göstərir. Burada açıq aydın qərəz nümayiş etdirilmiş olurdu ki, bəli, hələ statusu müəyyən edilməmiş ərazini başqa bir dövlətin ərazisi kimi təqdim edirlər. Burada sırf peşəkar yanaşma nümayiş etdirilib, münaqişə hələ də davam etdiyinə görə və hələ də həll olunmadığına görə bu Dağlı Qarabağı münaqişə ərazisi kimi nümayiş etdiriblər, qeyd ediblər. Hesab edirəm ki, bu belə deyək, birbaşa qərəz deyil, üçüncü tərəfindən nümayiş etdirilən peşəkar mövqeydir.
Sən bəylə vəzə
mən Rəsul bəyin fikirlərini dəstəkləyib bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağ təbii ki, Azərbaycan ərazisidir, amma bu gün Azərbaycan həmin ərazilərə nəzarət etmək imkanı yoxdur. Yəni söhbət orada gedir ki, bu orada hər hansı bir cinayət baş versə də Azərbaycan ora nəzarət eləyə bilməz. Yəni o Azərbaycanın nəzarəti altında deyil. Ona görə də onu bir ərazi kimi qeyd ediblər. Yenə deyirəm, orada nə baş verirsə Azərbaycan bu gün fakt ki, ora nəzarət edə bilmir. Bu baxımdan da Rəsul bəy dediklərin dəstəkləyir.
Bəli, əlbəttə. Yəni yanaşma odur ki, bizim ora çıxışımız yoxdur. Nəzarət. Nə dövlətin, nə hüquq müdafiəçilərinin, nə başqa belə deyək, yəni, təşkilatların.
Orada bilirsiniz ki, daha çox cinayət halları, narkomaniya ilə bağlı məsələlər də baş verir və buna Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövləti cavab verə bilməz. Çünki Azərbaycan hökuməti fakt ki, ora nəzarət edə bilmir. Baxmayaraq ora bizim ərazimizə işğal olunub lanmaq.
Azərbaycanın ərazisi hesab olunan Dağlıq Qarabağ ayrıca ərazi kimi göstərilib Freedom House təşkilatının hesabatında və qismən azad ərazi. Azərbaycan isə azad olmayan ölkələr sırasındadır. Deputat Zahid Oruc Freedom House-un Azərbaycanla bağlı mövqeyinə təəssüfləndiyini bildirib Azadlıq Radiosunda müsahibəsində bu kimi təşkilatları qlobal miqyasda müxtəlif dövlətlər üzərində zəif bənd oyununun əsas həlqəsi saydığını bildirib. Əlbəttə bundan təəssüflənirik. Azərbaycandakı durumu Ermənistandan, Türkmənistandan geri saymaq hətta bizdəki ən radikal, ən sərt saydığımız qüvvələrin belə ağlına gəlməz. Zahid Oruc Freedom House-un azadlıqlara yönəlik davranışlarını Sovet dövründən bəri mövcud yanaşmaların uzantısı saydığını bildirib. Münasibətinizi.
Bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, Zahid Orucun əyləşdiyi parlamentdə gəlin görəyin özü seçilmiş, yəni bugünləri Azərbaycanın əsas müxalifətini təmsil edən şəxslər var, xeyri yoxdur. Yəni bu bariz nümunədir ki, Freedom House-un bu parlament bariz nümunədir ki, Freedom House-un qeyd etdiyi bu hesabat ədalətlidir. Yəni parlamentdə heç bir yəni əsas müxalifət təmsil olunmur. Yəni 125 dairədən heç bir seçilmirsə, yəni bu Freedom House-un ədalətli bir yanaşmadır.
Yəni mən açığını orada belə tendensiya görmədim ki, Azərbaycanı Türkmənistandan sonraya salıblar. Azərbaycan da Türkmənistan da hər ikisi qeyri-azad ölkələr siyasındadır. Ona görə bu baxımdan orada Zahid bəy necə müqayisə aparıb ki, onlar Türkmənistanı Azərbaycandan daha yaxşı vəziyyətdə göstəriblər. Çünki hər iki ölkə qeyri-azad ölkələr siyasına daxildir. Ona görə bu arqumenti mən şəxsən başa düşmürəm.
Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan, Türkmənistan, Özbəkistan və Belarus dünyanın ən repressiv rejimləridir.
Yəni əslinə baxanda eyni vəziyyətdə göstərir və mövcud vəziyyətlərə görə göstərir ki, ölkələrdə vəziyyət necədir?
Oxşardır.
Yəni, ən repressiv rejimlər də o demək deyil ki, onların hər birində eyni tendensiyalar var. Elə ölkə ola bilər ki, məsələn, Azərbaycanda elə məsələlər var ki, Türkmənistandakı kimi deyil. Və yaxud da ki, amma tutaq ki, Azərbaycanda elə məsələ yoxdur, amma Belarusda var tutaq ki. Amma ümumi yanaşma ondan ibarətdir ki, bu ölkələrə qismən azad və yaxud da azad ölkə adı vermək mümkün deyil.
Dinləyicilərimiz yazırlar, Azərbaycanın özü koloniyaya bənziyir. Mən burada heç bir azadlıq görmürəm. Zahid Qafqaz Bərdədən yazır. Parlamenti və məhkəməsi azad olmayan bir ölkənin vətəndaşları heç vaxt azad da hesab oluna bilməz. Azadlıq eşqi insanın əxlaqından doğur. Ona görə də kölə psixologiyasına malik insanlar öz həqiqi simalarını müxtəlif adlar altında gizlətməyə çalışır. Azərbaycanda yalnız səhər naxıra, axşam axura deyib bu məsələ öz həyat fəlsəfəsinə çevirənlər özlərini azad hesab edə bilər ki, bu cür azadlığı da ən yaxşı halda heyvani azadlıq adlandırmaq olar. Aras Səməd Şəkidən yazır bunları. Salam, mənim sualım həm Rəsul bəy, həm də digər qonağadır. Niyə Euronews kanalı Azərbaycandakı aksiyaları göstərmir? Rəsmi səhifələrində ancaq hökumətə yaltaqlıq var. Əgər inqilab olsa, yerli yaltaq kanallar göstərməyəcək. Hətta Azərbaycandakı saxta beynəlxalq mətbuat mərkəzi də hökumətin quludur. Bəs BBC, CNN və ya Euronews necə göstərəcək? No comment olacaq. Soruşur sizdən, cavab verərsiz. Azərbaycan azaddır, məmurlar ölkədə istədiyi kimi at sürüb meydan sulayırlar, xətirlərinə dəyən yoxdur, kasıb imzalı dinləyici yazır bunu. Azərbaycanda bütün seçkilər saxta keçirilir. Dövlət səviyyəsindəki korrupsiya, söz və mətbuat azadlığına basqılar, sərbəst toplaşma qadağası, insan haqlarının hər an tapdanılması, əlbəttə bütün bunlara görə Azərbaycan azad olmayan ölkələr sırasına alınıb. Bunun günahı Əliyevdədir. Və salam Mingəçevirdən Süleyman bəy. Belə yekunlaşdırır fikrini.
Qeyd edeyim ki, mən bugün Azərbaycanda televiziyalarda tam hakimiyyətin nəzarətindədir. Eyni zamanda tədbirlərin keçirilməsi üçün çox ciddi problemlər var. Otellər xüsusi yerlərdə heç bir müxalifətə və yaxud da müstəqil təşkilatlara yerlər verilmirlər. Yəni bu da artıq azadların nə dərəcədə
ictimai tədbirlərə də
bu da azadların hansı vəziyyətdə olduğunu göstərir.
Amma Euronews niyə göstərmir? Onu biraz çətin sual, yəni o bizə əslində ünvanlaması sual deyil. Çünki indi Euronews-un öz redaksiya müstəqilliyi var. Yəni yəqin ki qərar alıblar ki, bunu göstərməsinlər və yaxud da ki, ümumiyyətlə göstərmə imkanları olmayıb. Amma mən fikirləşmirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar və yaxud da ki, xarici kanallar tərəfindən Azərbaycana maraq yoxdur. Mən fikirləşirəm ki, müəyyən ictimai aktivlik olarsa, xüsusilə seçkilər ərəfəsində müəyyən proseslər olarsa, hansı da ki, gözlənilir, yəqin ki, xarici kanallar biganə qalmayacaqlar bu məsələyə.
Bir şey də qeyd edirəm elə ki, məsəl üçün Müsavat Partiyasının başqanının sonuncu Lənkəran səfərində ona qarşı olmuş. Yəni, istər QHT-lərin, istəyə siyasi partiyaların bölgələrdə tədbirlər keçirməyə, görüşlər keçirməyə də qarşısı alınır.
Şəkidən Cəfər kişi isə yazır ki, Azərbaycanda fikir azadlığı var. Kim nə istəsə fikirləşə bilər. Yaxşı ki, bu azadlığınız var, Cəfər kişi. Verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Mən Rəsul Cəfərova və Samir Kazımlıya studiya gəldikləri üçün suallarınızı cavablandırdıqları üçün təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda dinləyicilərə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi studiyada tək buraxmadılar. Hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də mağazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm Peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Kinematoqrafçılar İttifaqına cinayət işi nəyə görə açılıb? Rasim Balayevdən nələri soruşublar?
Deməli, festival keçirdəndə pul verilib, o pulun NDS-i, vergisi verilib, əlavə 30 min lira keçirdiblər. Bu 30 minin NDS-i verilməyib.
Minik maşınlarına texniki baxış bahalandı. Paşa Sığortanın texniki baxışa nə dəxli var? Moskvada kriminal boss Ded Hasanı öldürdülər. Və kontekstdə günün sualı, prezident seçkisini uda biləcək müxalifət lideri necə olmalıdır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017.